Usa sa mga ilabihan kay hinungdanon nga bahin sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi, mao ang kaminyuon. Ang kaminyuon mao ang relasyon nga naghiusa sa usa ka lalaki o sa usa ka babayi. Ini ang hinungdan nga ang lalaki mabulag sa iyang ginikanan o mutipo sa iyang asawa. Ug sila mahimong usa ka unod. Ug atong hinumduman kanunay nga kinigibong na sa Dios sugod pa sa sinungdanan. Apan pangutan-on ko kamo, unsa ba ang inyong basihan sa pagpili sa inyong banhunon o pangasaunon? Nining takna atong paminawon ang mensahe mahitungod sa kaminyuon ni Isaac sa usa ka babaye nga wala pa niya maili apan gitagana sa Dios alang kaniya. Sa makausap pa kini pagadaon ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Awhagon ko kamo sa pagbabilin o bulahang takna kaninyong tanan.
Ang gugma niya ang kanunay matinuntanan.
Inoong Diyos, dalay gunta, awitun ko ang imong
mga kahigalaan ug mga kaigsoonan, ania na kita karon sa Genesis Kapitulo 24, sugod sa versikulo 33, ug nang hinaot ako nga mahuman nato kini, ngadto sa versikulo 67. Sugdan ta sa pagbasa, mga kaigsoonan, ang versikulo 33. Apan sa dili pa, kini na usab ang yung pastor ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Matud pa niini, o giyang gidool sa iyang atubangan ang pagkaon, apan siya mingon, dili ako mukaon hangtod nga ikasulti ko ang gisugo kanako, o siya misulti kaniya, isulti mo. Ang sulugo ni Abraham mingon, dili ako mukaon hangtod nga ikasulti ko kaninyo ang akong tuyo sa pag-ani nini. O mausab kini ang kinaiyahan mga kaigsunan sa balaang espiritu, nga miyanhi, aron sa pagsulti mahitungod ni Hesukristo. Ug ang unang buluhaton sa balaang Dios mao ang paghatod sa maayong balita ngadto sa tanang makatawhan sa tibuok kalibutan. Nganiana, mianhi ang espiritu sa Dios aron kini pagapaunahon. Sa susamang pagkaagi, ang sulugo ni Abraham dili gayud mukaon hangtod nga iyang ikasulti ang iyang mga tumong. Ug siya ilang gitugutan ni ana. Ipadayon ta ang versikulo 34. Kun inyong namatikdan kini, wala gipadayag din he ang ngalan sa sulugoon. O gingon usab niya na ang balaang espiritu. Siya wala magasulti sa iyang kaugalingon, kundili iyang pagakuhaon ang mga butang nga anak ang Kristo o iyang isugilon ngadto kanato. Ato kini makita o mabasa sa Juan 16, sugod sa 13, ngadto sa 15. Walay ngalan sa balaang espiritu tungod kay wala siya muanhe aron sa pagsulti sa iyang kaugalingon. Kundili, miyani siya aron pagpasidungog kang Kristo. Ingon usab niini ang maungulipon. wala niya gipadayag ang ngalan o gihatag lamang niya ang ngalan na labihan pagkayano din sulugoon ni Abraham. Dili na kita magdugay. Mupadayan kita sa versikulo 35. O gipanalangina ni Huba ang akong agalon sa hilabihan uyamot. Og may kuha siya, og siya mihatag og mga karniro, og mga baka, og salapi, og bulawan, og mga sulugoon nga lalaki, og mga sulugoon nga babae, og mga kamilyo nga mga asno. Ang sulugoon nagasugilon mahitungod sa balay sa amahan, og kiniusab mao ang katuyuan sa balang espiritu nga buot niyang ipadayag nganhi kanato. Iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala og sa pagkamatarong sa paghukom. Mao kini ang tuyo nga mga butang sa iyang isugilon nganhi sa nahisalaag nga kalibutan. Mao kini ang atong masayran nga ang paghukom maabot ni ining makasasalang kalibutan og sa tanang mga katawhan. Nahisalaag ang tanang kaliwatan sa katawhan karon tungod kay sila makasasala og dili sa ilang pagsalikway kang Kristo. Nakanungog man sila mahitungod kang Kristo wala, sila nahisalaag ayod. Og ang balaang espiritu mianhi aron sa pagpahibalo kanato nga anaay manuluwas nga muhukom alang kanato og pinaagi kaniya mahimong nganhi kanato ang pagkamatarong aron sa ingon makaangkon kita og katungod sa langit. Ang balaang espiritu mianhi aron sa pagsulti ngadto kanato mahitungod kang Hesukristo. Sumala pa niining bersikulo ha. Og ipanalanginan ni Huba ang akong agalon sa hilabihan gayud uyamot. Og mga higala, ang atong amahan nga langit nun karon, hilabihan kadaghan ang iyang mga baka ug ang iyang mga kamtangan. Ang mga panon sa baka nga naa sa libu-libong kabungturan, iya kana. Walay sukod ang kadako sa atong langit nung amahan. Muadto kita sa bersikulo 36. Og si Sarah nga asawa sa akong Ginoo nag-anak kaniya usa ka anak nga lalaki sa iyang pagkatigulang og kaniya gihatag ang tanan nga iyang katigayunan. Sa dili matukib nga pagkamayo, ang atong Ginoong Hesus ang manununod og kita ang iyang isig ka manununod. Ang ulipon ni Abraham miabot aron sa pagsugilon ni ini nga pamilya nga siya magakuha og pangawsaonon alang sa anak sa iyang agalon nga may bugtong manununod sa iyang pagkadato. Og matud pa sa 37, og ako gipapanumpa sa akong agalon nga nagingon, dili ka magpili og usa ka asawa alang sa akong anak nga lalaki gikan sa mga babae sa mga kananhon kang kinsang yuta mao'y akong gipuy-an. Ang balaang espiritu nagatawag sa mga makasasala apan sila ang mga makasasala nga gianak pag-usab. Gianak pag-usab dili sama sa binhi nga madunot ra kun dili binhi nga walay pagkadunot pinaagi sa buhi nga pagpadayon sa pulong sa Dios. Matud pa sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 23. Mao kini sila ang iyang kipinagtawag. Oo, mga makasasala sila apan sila nahimo nang mga anak sa Dios kay matud pa sa ikaduhang Korinto 5:17. Busa kun ang tao anak ang Kristo, siya bag-unang binuhat. Ang Dios dilibot magkuha og makananhon, kun dili silang tanan mga bag-unang binuhat. Ipadayon ta pagbasa ang bersikulo 38 ngadto sa 49. Taas-taas kini. Matud pa niini, apan umadto ka sa balay sa akong amahan og sa akong kaubanan og pagpili ka og usa ka asawa alang sa akong anak nga lalaki. Og giingon ko ang akong agalon, tingali ang babae, dilibot musunod kanako. Og siya mingon kanako, si Huba nga sa iyang atubangan naglakaw ako. Nagapadala sa iyang manulunda kuyog kanimo. Og magapauswag sa imong dalan nga ikaw magkuha sa usa ka asawa alang sa akong anak nga lalaki sa akong kaubanan sa panimalay sa akong amahan. Unya makagawas ikaw nining pagpanumpa kung moabot ka sa akong kaubanan. O kung ikaw dili nila hatagan sa dalaga, makagawas ka sa akong pagpanumpa. O nakadangat ako karong adlawa didto sa atabay, o mingon ako. O Hihuba, Dios sa akong agalon nga si Abraham, kung ikaw magapauswag sa akong dalan nga akong pagalaktan, aniya ako nagatindog dol sa atabay sa tubig, o mahimo unta nga ang dalaga nga muanhe aron sa pagkalos sa tubig, o mingon ako kaniya, hatagi ako, nagampo ako kanimo, ug madiutay nga tubig, nga ilim nun, gikan sa imong banga, ug mutubag-unta siya, uminom ka, ingon manusab ang imong mga kamilyo, mukuha ako ug tubig. Kinimauunta ang babae, nga gitagana sa Dios, alang sa anak nga lalaki sa akong agalon. Og sa wala pa mahuman ang akong pagsulti, sulod sa akong kasing-kasing, aniya karon, si Rebecca nga nagadala sa iyang banga sa tubig, diha sa iyang abaga, og nanaog dito sa atabay, og mikalos sa tubig, og akumingon, paim na ako, og medali siya, og ipaubos niya ang iyang banga, gikan sa iyang abaga, og nagingon siya, uminom ka, painom ko sab ang imong mga kamilyo, og mainom ako, og ipainom niya usab ang akong mga kamilyo. Og ako nangutana kanya, og maingon, kang kinsa ba ikaw nga anak? Og mitubag siya, anak ni Bituel, ang anak kalalaki ni Nakor, nga gianak kaniya ni Milka. Og ibutang ko ang aryo sa iyang ilong, og ang mga pulsiras sa iyang mga kamot. Og miduko ako, og misimba ako kang Huba, og idayig ko si Huba. Ang Dios sa akong agalon nga si Abraham, nga nagamando kanako sa dalan nga matulid, aron sa pagkuha sa anak sa babae, sa igsoon sa akong agalon, aron mahimo siya nga asawa sa iyang anak nga lalaki. Nankaron, kung buhaton ninyo ang mahigugmaong kalulot, og pagkamatinumanon sa akong agalon, magpahayag ka mo kanako, o kung dili o galing, magpahayag ka mo kanako, aron ako masimang ngadto sa kamot sa tuo, kun sa wala. Maukad to ang saysay sa ulipon. Og karon, atong paminawon ang panig ni Rebecca, og silaban mao ang iyang tigpatunga o mao ang iyang tigpamulong. Unya silaban og si Bituel ming tubag nagingon sila, kang Huba nagagula kini nga butanga, dili kami makahimo sa pagsulti kanimo og dautan ni maayo. Ana diha si Rebecca sa tubangan mo, dawata siya og lumakaw ka og ipaasawa siya sa anak na lalaki sa imong agalon, ingon sa gipamulong ni Huba. Kana matud pa sa versikulo 50 ngadto sa 51. Ang ilang tubag mao kini, sumala sa among gituhan kini buhat sa Ginoo. Sige, ipadayon ng imong panaw ug dada si Rebecca. Ug matud pa sa versikulo 52 ngadto sa 53, og nahitabo nga nakabati ang sulugo ni Abraham sa iyang mga pulong. Siya sa iyang kagalingon miyukbo sa yuta kang Huba. Og ang sulugon nagkuha sa mga alahas nga salapi og mga alahas nga bulawan og mga sapot og kini gihatag kang Rebecca. Ingon man usab siya mihatag og mga butang hamili sa iyang igsoon nga lalaki og sa iyang inahan. Sa ingon usab niini nga pagi ang espiritu naghatag sa mga anak sa Dios. Aduna kitay patinga ang gisiguro sa espiritu mao nga sa matagdak na kita mahaduol kang Hesukristo. Sanglit na matarong man kita, pinaagi sa pagtuo, kita may pakigdait na sa Dios. Makabaton kita kalagianan o kita magakalipay o gadunay paglaom o ganiya ka na to ang balang espiritu. Kinsumala pa sa Roma 5:1-5. Maukini ang hamiling bahandi nga maangkon sa mga magtutuo hangtod nining mga adlawa. Mupadayan kita sa versikulo 54 ngadto sa 55. Og sila nangaon og nanginom, siya og ang mga tao nga mingkuyog kaniya, og minghigda dito sa tibuok gabi, og mingbangon sila sa pagabuntag, og siya mingon, papauliya ako ninyo ngadto sa akong agalon. Unya mingtubag ang iyang igsoon nga lalaki, og ang iyang inahan, pahulata ang dalaga kanamo sa pila lamang kadlaw, bisan na pulo lamang kadlaw, og sa humanini, makalakaw siya. Sa ilang pagpamangon sayo sa kabuntagon, ang sulugon mingon, muadto na ako, o sa laing pulong, mamauli na kami. Sultihan ko kamo, nga kini, labaw mahinungdanon kayo, alang kaniya. Og ang igsoon nga lalaki, og ang inahan, nanubag kaniya. Unsa may imong gidalian? Hatagi una kami, bisan og napulo lamang kadlaw, aron kami makapanamilit sa among dalaga. O gawas pa, amo kining pagasabot-sabutan pag-ayo. Apan na niya ang pangatarungan sa sulugoon. Og siya mingon kanila, ayaw ka mo pagbugong kanako. Kaya nagatanaw ka mo, nga si Huba, nagapanalangin sa akong panaw. Papaulian ako karon, muadwa ko sa akong agalon. Unya sila mitubag, Tago nato ang dalaga o gatong pangutanon siya. Kanamatod pa sa versikulo 56 ngadto sa 57. Miabot na kita karon na ng labaw nga mahinungdanong bahin o sa atong tanaw kini hilabihan pagkaaninod kayod. Musa, matod pa sa versikulo 58, o gitawag nila si Rebecca, o siya may ingon kanila, muuban ka ba ni ining tawhana? O siya may tubag, oo, muuban ako. Atong tanawon pag-usab ang sugilanon. Apan karon, ato kaining mahulagway, kini nga pamilya, nag-abi-abi sa ilang bisita nga wala sila makaila, o siya ilang gihatagan o halang doon nga pagtagad. Ilang gipakaon ang iyang mga kamilyo, o giatimanan ang iyang mga kauban ng mga ulipon usab. Sila nagadalit nga doon kanila o glamian ng mga pagkaon sama sa pista. Apan ang labaw niyang tinguha, mao ang pagsulti nga doon kanila mahitungod sa iyang tumong o tinguha. O giyang gisulti nga doon kanila ang iyang buluhaton nga siya miabot aron sa pagkuha sa asawa alang sa anak sa iyang agalon, si Isaac. Ako nakita sa akong nahuna na kining maong sulugon samtang siya naghawas sa iyang mga gasa alang niining nga pamilya, bulawan ug salapi. Hinumdumi nga si Abraham, hilabihan kayo pagkaadunahan. Dayon, nagsugod sa pagsugilon ng sulugon, mahitungod siya ang agalon. Ug samtang siya nagasulti niini, akong nakita ang tibok pamilya nga naginahinay ug pahiluna palibot sa daob. Ug diha sa usa ka daplin, sagol kanila, makita kining hilabihan katahom nga dalaga nga nahilabihan usaw ka manindot ng mata, o naminaw lamang siya pag-ayo. Nadungog niya ang sulugoon, nga nagasaysay mahitungod kang Abraham, o sa unsang pagkaagi, gianak si Isaac. Gisugod usab nining maong sulugoon, ang katingalahang pagkatao ni Isaac, maingon man ang iyang kinabuhi. O giyang gisaysay usab kadtong adlaw, din si Isaac gidala sa iyang amahan, ngadto sa tumoy sa usa ka bukid didto sa yuta sa Moriah, aron ihalad ingon nga halad nga sinunog agig pagsunod gikan sa mando sa Dios kaniya. Ugon giun sa usab sa Dios pagpugong si Abraham aron dili kini mapadayon ug mahibalik kaniya si Isaac nga buhi. Ug sa katapusan iyang gusugid kun giun sa siya pagsugo sa amahan aron sa pagkuha sa maasawa sa iyang anak nga si Isaac. Dili niya buot nga magkuha sa asawa alang sa iyang anak gikan sa mga kababayenhan nga mga taga-Kanaanhon. Naningkamot sila sa pagguha og usa nga sama kanila og unahuna. Din sama usab kanila og kasing-kasing din nahigugma kang Hiuba. Usa ka mahimugso pag-usab pinagi sa pulong sa Dios. Siya nangita og asawa. Maayo ang pagkahiluna ni Rebecca samtang siya nagapaminaw niini. Og wala na bisan usa kanila nga mitagad pa kaniya, apan karon ang tanan nga mga mata miliso ngadto kaniya og mingon sila. Unsa may imong unahuna? Mununot ka ba nining tawhana? Og siya, wala na mitago sa likod sa iyang inahan. Og wala na usab siya, magpaligoy-ligoy pa, ni magduha-duha pa sa iyang hunahuna. Sa diyang gipangutana siya, siya mitubag dayon og mingon, oo, mukoyog ako. Namatikdan ba ninyo nga ang mga tao usab nga gipanagtawag sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga iyang mga alagad, sama usab nini kadali ang ilang desisyon? Misunod usab sila dayon og minunot sa atong Ginoo. Hangtod karon mga higala, sa susamang pagi, ang balaang espiritu nagapadayon sa pagtawag kanato. Siya karon ang mipuli sa dapit sa usa ka sulugoon. Tanawan ninyo kini, unang nagipadala sa amahan, mao ang espiritu, dayon ang anak kanhi, aron sa pagpakamatay, alang sa tibok katawhan sa kalibutan. Og sa iyang pagbalik ngadto sa langit, siya nagsaad nga iyang sugoon nganhi ang balaang espiritu nga manlalaban. Og ani nakaroon din sa kalibutan, uban ka na to ang Espiritu. Og siya, nagatawag sa asawa alang kang Kristo, nga nagaingon, Madto ba ikaw? Aniya siya, nagpakamatay alang kanimo, og siya, magluwas kanimo. Apan, una sa tanan, kinahanglan nga ikaw, matubos una. Musa dool kaniya, isip makasasala. Ang guna nga ikaw, walay mahimo sa pagluwas sa imong kaugalingon, og dawata siya, isip imong kaugalingong, manluluwas. Ug kun kini imong pagabuhaton, ikaw mahimugso pag-usab, ug mahimo kang anak sa Dios, ug mahiapil ikaw sa iglesia nga maabot sa adlaw nga ipresentar kita sa atubangan kanya, ingon ngayang asawa. Apan ang pangutana karon, mao kini, mukuyog ka ba? Dawaton ba kininimong maong dalit? Musalig ka ba ni Jesu Kristo? Isip imong kagalingong maluluwas? Kinidili butang nga kinahanglan nimong paigutan? O magpalingong-lingog bahin niini? Tungod ka kini, maugayod ang kamaturan. Wala lamang matapos din he, ang maong sugilanon. Nagsugod sila karon sa pagbalik ngadto sa yuta sa saad. Matod pa sa versikulo 59 ngadto sa 60. Unya gitugutan nila sa paglakaw si Rebecca nga igsuon nila nga babae og ang iyang iya og ang sulugon ni Abraham og ang iyang mga tao og ipanalanginan sila ni Rebecca og sila maingon kaniya. Igsuon na mo, mainahan ka unta sa libo-libo og ang imong kaliwatan makapanag-iya sa pultahan niadtong na nagdumot kanila. Kini nga panalangin natuman na. Wala kita maghiskot nini og panagna nga wala matuman kundili ang mga panagna na hitabo na. Ug matud pa sa bersikulo 61, unya mitubag si Rebecca ug ang iyang mga sulugoon nga babae ug nangabayo sila sa mga kamilyo ug minguban sila sa tao ug ang sulugoon nga lalaki midawat kang Rebecca ug milakaw sila. Hilabihan pa kayong layua ang ilang balikan. Bis na wala nay mabasa mahitungod nini, apan nasayad ako nga dili gay dalim sakyan ang usa ka kamilyo dun kay kinidili hamis og panit o hamis og likod. O gunahuna, nagsakay sa kamilyo sa pagtabok sa halapad nga desirto. Ug sila, mihapit sa usa ka dapit nga dalangpanan ug anaa ang mga daob ug nangaon na dayon sila. Pagkahuman, samtang siya nagalingkod, nadungog nako ang tingog ni Rebecca nga nagaingon, sugun li ako pag-usab mahitungod kang Isaac ug ang sulugon mitubag, unsa pa man ang buot mong isulti ko kanimo? Unya siya miingon, sultiha ako mahitungod sa iyong paghimugso o mahitungod sa paghalad sa iyong amahan ngadto sa Dios. O siya mitubag, ako na kanang naisulti kanimo niadtong miaging gabi eh. Apan si Rebecca miingon, nasayad ako. Apan sultiha ako pag-usab. Busa gisugilin pag-usab sa sulugoon kining mga butanga ngadto kang Rebecca. O pagkahuman, nangkon ni Rebecca ang katamis kayong katulugon nga nagunahuna sa adlaw sa ilang pagkita nining tawhana. Busa, mupadayan kita sa versikulo 62. Gikan sa atabay sa Birla Hayrowe, atabay ni Adung Buhi nga nagatanaw kanako, kay siya nagpuyo sa yuta sa habagatan. Kinigarapit agianan paubo sa matahom nga nasod sa Hebron sa Bersiba. Og matod pa sa 63. Og migula si Isaac sa pagpalandong dito sa habagatan sa takna sa kapunon. Og ihat niya ang iyang mga mata, og hingkitan niya, og hingtanawan niya o ganiya karon ang mga kamilyo nga nanagpaingon kaniya. Nining tawhanong panghitabo, gihatagan kita og gidiya mahitungod sa pag-ani ni Jesu Kristo alang sa iyang asawa. Daghan ang nagaingon, dili ba nindot kayo kung si Kristo mubalik o kita pagabayawon kauban niya? Apan doon na pailain ang mahitungod kaniya nga kauban niya sa iyang pagbalik. Ang kadaghanan sa mga kaiglesyahanan nakasinati sa kamatayon, og sila kauban ni Jesu Kristo sa iyang pagbalik. Ang ilang lawas pagabanhawon, og managhiusa pag-usab ang ilang lawas og espirito, og ang mga buhi pagabanhawon, dungan sa mga patay, aron sa pagsugat sa atong Ginoo dito sa kapanganuran. Mupadayan kita sa versikulo 64 ngadto sa 65. Si Rebecca usab biyahat sa iyang mga mata, og hingkitan niya si Isaac, og mikanaog siya sa kamilyo. Og nangutana siya sa sulugoon, kinsa makinintawhana, ngagikan sa kapatagan, nga nagasugat ka nato, og ang ulipon mitubag, kinimao ang akong agalon. Unya gikuha niya ang iyang pandong, og nagtabon siya sa iyang kagalingon. Ingon nga kita asawa ni Kristo, kinahanglan kita, nga pagasuluban sa iyang pagkamatarong, apan siya, nahimo na, nga atong pagkamatarong. Siya gisilutan tungod sa atong mga kalapasan, og siya nabanhaw, aron mahingpit ang atong pagkamatarong o makasugakod kita sa pagtindog at tubangan sa balaan ng Diyos. Si Rebecca, sa iyang pagkakita sa tao nga nagasugat kanila, nangutana siya kung kinsa kinitawhana. Sa ilang panaw, iyang naseran ang mahitungod kaniya. Apan karon, ikahimamat na gayad niya kinitawhana sanawong-sanawong, kinisusama usab sa atong kahimtang bisan karon. Sumala sa gipamulong ni Apostol Pedro, bisan tuod, wala kamo makaila kaniya, kamo nahigugma kaniya. Kana matod pa sa unang Pedro, 1, versikulo 8. Mga kaigsunan o kahigalaan, wala na usab kita igong oras o panahon, dinhin na lamang usab kita kutob, ug ako nagadapit usab kaninyo sa sunod natong higayon nga panag-uban sa ingong gihapon nining oras o istasyon. Mga moyo na kita. Labing gamhan ang Dios nga tagiya sa tanang mga butang sa langit ug sa yuta. Daghang salamat Ginoo sa tanang kamaturan nga among nakita gikan nining mga bersikulo ha. Salamat usab sa tanang kamaturan din imong gipakita sa kinabuhi ni Abraham. Maingon man sa kinabuhi ug pagtuo sa sulugo ni Abraham din sa wala pa niya buhata ang mga butang nga gisugo kaniya ni Abraham. Ginoo, ikaw una ang iyang giduol. Ug wala gayad nimo siya pakyasa niya ng mga butanga. Salamat din ng adlawa, ug salamat usab nining mga pulunga. Kining tanan na kong giyampo gipasalamatan. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, bugtong manuluwas. Amen ug amen.
Adunay kagawasan sa sala. Sa pangalan ni Jesus, adunay kaayuhan sa pangalan ni Jesus.